Selamu alaikum të ndëruar të lishikues, kudo që jeni duke në ndjekur, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja të cilat kanë arritur në postën tonë elektronike, është hoxha jonë i nderuar Ulvi Fejzullahu i cili ka ardhur enga si për këtë emision nga Lugina Prishevës. Selamu alaikum i nderuar dhe mirë se erdhe.
Aleikum selam wa rahmetullah dhe mirë se u gjetë.
Atëherë po vazhdojmë rrjedhën e emisionit dhe po lexoj pyetjen e parë. Thot një teleshikues, këto fatkeqësi natyrore që po ndodhin sot kudo nëpër botë, thot a duhet kuptuar si sprov nga Allahu apo dënim nga ai, pasi që ka njerëz që janë thotë larguar nga rruga e drejtë, sikurse i bie fjala për këto fenomene natyrore siç është tsunami në lindje, tërmeti në Haiti, vërshime të ndryshme të njëpasnjëshme, por edhe lëkundje të ndryshme të tokës.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun e lartësuar për shëndetit, salavatet dhe selamet ja drejtojmë të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja është shqetësuese, po ashtu edhe besimtarët muslimanë duhet të jenë vetëdijshëm për këto dukuri dhe fenomene të cilat po ndodhin. Këto në të njëjtën kohë janë edhe sprov nga ana e Allahut azza wa jall, po ashtu edhe janë pastrim që njeriu të mja tërheq vëmendjen, vetdijen që ai do thot duhet t'i kthehet mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut subhanehu ve teala. Por ne si besimtar, si musliman, duhet t'i kërkojmë shkaqet dhe sebepet e këtyne sprovave. Islami, Kur'ani dhe sunneti Resulullahit sallallahu alaihi wasallam na ozon, na këshillon, na mëson, na tregon shkaqet dhe sebepet e këtyne sprovave, këtyne telasheve, vërshimet e ndryshme, termetet e ndryshme, kështu me radhë. Prej shkaqeve, sebepeve, arsyeve të fatkeqësive natyrore është kur njerëzit e lëshojnë rrugën e Allahut, kur ata largohen nga besimi, kur ata fillojnë me ushtru veprimet ndryshme duke fillu nga prostitucioni, zinaja, alkooli, pabesia, tralltia, vrasja, kështu me radhë, të gjitha këto, kur gjinden në një shoqëri, atëherë Allahu Azze ve Gjell i sprovon, kur individi miret me këto veprime, por kjo kur merë masa dhe më të gjane, edhe njerëzit, apo një grup kolektivi miren me këto, pastaj Allahu Azze ve Gjell zbret sprova, të ndryshme ku ato sprova përfshin të nësi do thot atë vend ata njerëz, qofshin ata besimtar, qofshin ata të mirë, qofshin edhe më pak të mirë e kështu me rall. Allahu Azze ve Gjell na tregon për popujt e më parshëm. Shkaqet dhe sebepet e shkatërimit tyre kanë qenë kur ata nuk i kanë dëgju pejgamber të Allahut. Po ashtu ata dhe i kanë luftu për nga mbërë të Allahut. Ata dhe i kanë bytë për nga mbërë të Allahut, Allahu Azze ve Gjell shkatron Adin dhe Themudin. Allahu Azze ve Gjell shkatron popojt ndryshme me vërshime, me termete, e me fatkeci natyroret ndryshme. Kështu që, Allahu Azze ve Gjell ja tërheq vëmendjen në përmjet sprovave, në përmjet termeteve dhe në përmjet shkatrimeve, që njeriu ta njohë krijuesin, t'i kthehet Allahut, t'i kthehet krijuesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast na tregon nga trashëgimia profetike, hadithet e tij mësojmë se Resulullahi thot nuk do të bëhet shkatërrimi i kësaj bote përderisa nuk do të fillojnë dhe nuk do të shpeshtohen termetet. Pa një shkaqje, një sebeb prej sebepeve, do thot janë edhe termetet që njeriu do thot duhet besimtari në veçanti duhet ti kujtoj këto raste dhe këto momente. Ana tjetër që ne duhet ta kujtojmë edhe një gjë, në kuadër të kësaj pyetje, se Allahu Azza wa Jalla në një rast thot, a mendoj, pasi që këto janë edhe sprova, Allahu thot, a mendoj njerëzit që ata kanë besu dhe ata nuk do të sprovohen? Më pas Allahu vazhdon në ajetin e dytë thot, do të sprovohen njerëzit, do t'i nështruan sprove me të vetëmin qëllim që dalohen se kush janë besnik dhe kush janë gënjështar. Pra, termetet, këto janë sprova njerit edhe pastrim të radhve të besimtarve. Allahu na ruajt nga këto sprova.
Allah ju shpërbleft, të lexojmë pyetjen e radhës dhe është kjo pyetje. Ju pyet Elona, thotë nëse një femër është 70 dhe nuk e përballon dot agjerimin me dhënien e një shume parash ose me ushqyerjen e të varfërve për 30 ditë, thotë a ka shlyer ajo borxhin apo duhet t'i mbajë ato ditën e të ardhmen? Si duhet të cilët ajo në mënyrë që ta plotësoj atë?
Fillimisht duhet të kemi parasysh se agjerimi është obligim për gjithë. Por kjo motër e cila e përshkon këtë rast dhe thotë këtë gjendje, atëherë mësojmë se edhe në gjendjet shtatzanie, dietarët ulemaja fukahat, dietarët islam, në ka dhonë sëqarime në lidhje me këtë. Shtu që fillimisht duhet tërheqim një vëmendje tek shtatzanët. Ato, Allahu ja vletësoft, duhet ta kenë parasysh se ato e kanë obligim agjerimin. Por, në shtatzani, dietarët e logarisin shtatzanin si sëmundje. Pasi që ajo është, e ka këtë status dhe është në këtë gjendje, i lejuat që ta mos agjeroj, që ta prish agjerimin, në rast se rrezikohet shëndeti i saj, apo në rast se rrezikohet shëndeti i fëmijut në barkë. Në këtë rast, pasi që të kaloj kjo gjendje, apo pas Ramazanit ditët e jo agjeruara, duhet të kompenzohen. Dietart, ulemaja, në kanë botë qartë një gja, tilë se agjerimi pas Ramazanit pa tjetër duhet të kompenzohet.
Allah ju shpërbleft, hoqë për këtë përgjigje, i përgjigje me pyetje së radhës, donë se shkurëtër, por të shojmë përgjigje nga ju. Ju pyetë kështu një të lëshikuës, në qëfar moshe do t'jen njerëzi që do t'hyej në gjenet, por gjithashtu edhe në gjenem. Cila është mosha tyre?
Një hadithi për nga mbejt a.s. që djetarët kanë vlerësu se është i kategorisë hasenit, që mund të argumentohet me këtë hadith, mësojmë se mosha e banorëve të gjennetit do tjetë rreth prej 30-ve deri në 33. Thotë kjo mosh do tjetë, do tjetë mosha rinore. Sa i përket moshës banorëve të gjennetit, Allahu na i boft mundur gjithë me qenë prej banorëve të gjennetit, do tjetë kjo mosh. A do të ecë mosha, nuk kemi në lidhje argumente më të tjeshme. Po, mosha e banorëve të gjennetit është rreth prej 30-ve deri në 33. Ndërsa mosha e banorëve të gjehnemit, nuk kemi argumente se këto çështje ka të bëjnë me gajbin padukshmën, dhe çdo gjë që flitet dhe argumentohet me hamendje pa argumente nga Kurani dhe nga Suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk janë sakta, po çdo gjë do të duhet t'i kthehemi dy burimeve, Kurani dhe Sunetit. Ndërsa për moshën e banorëve të xhehenemit nuk kemi argument diçka që flet se në çfarë moshe do të jenë ata, por kemi një argument tjetër që dish hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam flasin për diçka tjetër. Për shembull, kemi një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam ku flet për trupin dhe mallësinë e personit në gjehnem. Për shembull, një dhëmb prej dhëmbëve të tij do të jetë sa një kodër. Apo trupi i banorit gjehnemit do të jetë, nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam mësojmë, do të jetë sa ecë dhe lëviz njeriu 3 ditë. Në një hadith tjetër mësojmë, sepse vendin banori i gjehnemit, Allahu na ruaj prej zjarmit të gjehnemit, do të jetë distanca dhe hapësira prej Mekës sa deri në Medinë. Do thotë nuk kemi argumente që flasin për moshën e banorëve të xhenemit.
Po, pyetja radhës është kjo shumë e shkurtër gjithashtu, si duhet të mbrohemi nga shejtani?
Nga shejtani duhet të mbrohemi, fillimisht së pari duhet të ketë bindje dhe besim të fortë në Allahun subhanehu ve teala. Dhe çdo gjë që ndodh me urdhën dhe me Allahut azza ve xal. Ne kemi nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam udhëzimet shumëta se si ne duhet të mbrohemi. Pikëpara besimi, imani në Allahun azza wa jall është mbrojtësi kryesor prej shejtanit mallkum. Pastaj besimtari i cili fal namazin është i mbrojtur dhe ka mundësinë të mbrohen e fortë që të mbrohet nga shejtani i mallkuar. Pastaj kemi nga suneti mësojmë duat, lutjet e ndryshme është me rëndësi këtu të përmendet edhe dhikri, duat dhe lutjet e mëngjesit, pas namazit sabahit, lutjet dhe duat pas çdo namazi, leximi i surës El Ikhlas pra kulu Allahu ahad, leximi i surës El Felek kulu audhu bi rabbil felek dhe surës Nas kulu audhu bi rabbin nas dhe shumë lutje që do thot pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka uzu dhe na ka mësu se si ne duhet të mbrohemi. Por më tepër që të mësojmë apo ta marrim mburojen për me mburojt nga shejtani i mallkuar, ti kthehemi dhe ti referohemi librit njohur, librit xhepit që quhet Mburoja e muslimanit.
Allah ju shpërbleft. Pyetja e radhës është pak sa e gjatë, por do të përpiqem që shkurt ta formuloj për të dhënë pastaj përgjigje. Një televizikues tregon për gjendjen e tij, thot pas e kam braktisur doanin, ndjej lodhje, sikur jeta ime ka marrë një katë tjetër dhe thot kur e braktisa atë, shpeshherë thot më shkon mendja sikur se çarkullon edhe në opinion bindja se po e braktisë duhanin edhe do të vuash pasojë duke qenë ne stresuar e gjërat e tilla. Kjo është thyrja atë që ai të shkojë drejt institucioneve shëndetësore për të parë gjendjen e tij. Gjendja i del e mirë do të thoja unë dhe pas një problem e më pastaj thot am leo që unë të rikthehem me duhanit për ta pirë atë për të bindur vetveten se nuk e kam nga duhani apo e kam nga duhani.
Elus Allahu azza wa jall që ti forcoj besimtarët, sidomos ata kur marrin hapa bindshëm me u largu prej gjarave dhe dukunive që Allahu Azze ve Gjeli ka bu haram. Fillimisht dëshiroj ti kujtoj se duhani është një debati dietarve dhe ulemave në lidhje me dispozitin e duhanit, por ajo që do thot vjen për fundim duhani është haram. Vlezrit, besimtarët, motra duhet ta kem parasysh që duhani është i ndalum dhe duhani është haram. Kështu që pirja duhanit, tregtia me to e të tjerat, do thotë të gjitha do thotë janë të ndalume.
Rastin e fjalë për vllahun ton, sa është e rrezikshme që ai të rikthehet?
Vllahu asesi nuk guxon që të mendoj që të rikthehet duhanit, e lejmë ta bëjë edhe vepër. Por këshillojmë dhe porositmi vllahun ton që ai të mbështetet në Allahun subhanehu ve teala, të kërkojë ndihmën e Allahut azza ve xal, të lexojë edhe më tepër mbi pasojat dhe rrezikshmërinë e duhanit, kështu që duke lexuar, duke mësuar më tepër, ai do të jetë edhe më i vendosur dhe do ta përballoj. Vllahu duhet që vendosshmërisht të qëndroj dhe të ketë bindje të plotë se me ndihmën dhe me lejen e Allahut azza wa jall ki ka mundësi me i te i kalu gjitha sprovat, kthyerja apo mendimi, tentimi një gjatë tillë me bua dhe vepër, kjo tregon jo seriozitetin, kështu që Allahu ndihma më e madhe është edhe ajo kur ai i lutet Allahut azza wa jall që Allahu ta forcoj. E lusim Allahun azza wa jall ta ndihmoj vllahun ton, kurse përfundimisht vllahu nuk guxon të kthehet duhanit, por ai do thot kërkoj ndihmën e Allahut, Allahu azza wa jall do ta ndihmoj.
Hoxhë, pyetja radhës është kjo. Ju pyet një televizikues se thotë, a është domosdoshme që zekati të ndahet në Ramazan apo bën të ndahet kurdo gjatë fitit në periudha të ndryshme kohore ka për qëllim? Gjithashtu është një nën pyetje tjetër që ndërlidhet me këtë, thotë, a lejohet t'u japet rrethit familjar dhe nëse kanë kushte mesatare apo më mirë preferohet t'u japet të varfërve?
Është e njohur në opinion dhe në popull se zakonisht përndamja dhe dhënja e zekatit do thot me udhon në Ramazan shpërblimet dhe sevapet kështu që janë më të mëdha. Por nuk kërkohet dhe nuk është obligative dhënja e zekatit në një muaj prej muajve të caktuar. Dhënja e zekatit bëhet obligative kur personi arrin pasurinë 85 gram ari, vlerësohet, bëhet vlerësimi dhe do thot i mbush do thot një vit. Pasi që kurdo që arrin do thot koha bëhet një vit ose në Ramazan ose jashtë Ramazanit duhet nxirret dhe duhet i jepet zekati. Nuk është obligative dhënia e zekatit vetëm se në Ramazan. Por mund të jetë e pëlqyer dhe e preferuar që edhe pasi që është afër për mbushje e vitit për dhënjën e zekatit të jepet ndoshta disa ditë edhe para se në mbushet një vit, e ato ditët mund tjenë ditët e fundit Ramazanit, këtu nuk ka të keqe. Sa i përket dhe një zeqatit, se kujti jipet zeqatit, Allahu Azze ve Gjell në ka tregu në Koran kategorit të cilët mund i takon dhe i jepet zekjati atyne. Për momentin po i veçoj dy të varfër dhe të nevojtarve. Sa i përket lidhës a mund të jep familjarve, duhet të kemi parasysh se kush janë familjarët që mund të marrin. Disa prej tyre, disave prej tyre i takon zekjati dhe disave prej tyre nuk i takon zekjati. Zekjati mund të jepet agjallarve, motrave e kështu me radhë, dhe sa zekjati do të thotë nuk mund të jepet prindit, babës, gjyshit, stërgjyshit e kështu me radhë, dhe nuk mund të jepet zekjati djalit, nipit e kështu me radhë. Dërsa të tjerëve do thotë mund të jepet zekjati. Po ashtu dietart ulemaja të fikut kanë shpjeguar se burri nuk guxon me ia dhon zekjatin gruas se ka për obligim u kujdes për ta, dhe sa gruaja ka drejt me ia dhon zekjatin burrit. Duhet të kemi parasysh do thotë këtë çështje.
Atëherë para shkputjes se do të bëjmë përgjigjem edhe pyetjes së radhës, është kjo pyetje një të rishikues e thotë, e di vlerën dhe rëndësinë pa diskutueshme të martesës në moshën e re, sepse ashtu edhe na ka porositur Islami, por fatkeqësisht martesa e saj ju është shtyer. Tani tregon është 27 vjeç dhe thotë e kam problem martesën. Ka dilema në mos e shprekur nga magjia apo gjërat të tilla. Thotë si është problemi këtu?
Çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala.
Kjo duhet besuar.
Po. Besimtari mendon për dhe një qashtje që është mirë, po aty nuk është hajri dhe bereqeti, por ndodhë dhe njëherë që mendon se ajo veprim apo një qëndrim nuk është në regull, po mu aty mund tjetë, por mendime dhe lejën Allahut azze ve gjellë dhe me duat dhe luqe të duat të bëj një besimtar dhe një besimtare, Allahu azze ve gjellë ja letëson gjendjen e çdo besimtari dhe çdo besimtare. Këtu duhet ta ketë parasysh një çështje që duhet ta kërkojt hajrin, duhet ta kërkojt mirën, duhet ta kërkoj atë që Allahu subhanehu ve teala është i kënaqur dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam, duke i marr sebepet dhe shkaqet. Sa i përket vonesa dhe shtyrje e martesës, nuk duhet njeriu ta hënoj ajo nga ajo që mund të ketë magji, mund të ketë diçka të keqe e kështu me radhë, por ti marrë të gjitha sebepet dhe shkaqet, leti mbështetet Allahut azza wa jall, let lexojë Kur'an, let falë namaz, kom fjalën për namaz edhe përveç namazeve obligative dhe namaz vullnetar, dhe ti lutet Allahut azza wa jall derisa Allahu azza wa jall t'ia lehtësojë gjendjen. Elus Allahun azza wa jall tjep rrugt hajrit dhe mirësin jet.
Atër, këto ishin pyetjet për pjesën e partë të këti emisioni, bashkë do të rikthejemi pas një shpurtje të shkurtër, do t'i lexojmë dhe pa dyshim do t'i përgjigjemi pyetjeve në vijim. Të ndëruar të lishikuesi që edhe kuptuat, ne do të ndajmë për pak çaste, ju vazhdoni edhe me te shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigjen. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Selamu alaikum të ndëruar të rishikues, rikthehemi sërish në studio për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve tuaja. Hoxhi nderuar, pyetja radhës është kjo. Ju pyet një të rishikues. Thotë, në qoftë se jeni në gjendje të rëndë shëndetësore, a ekziston mundësia që namazin ta falemi edhe në shtëpinë? Pasi kam dëgjuar nga disa të afërm që namazin domosdoshmërisht duhet ta bër ohë në krahun e majt ose në krahun e djathtë.
Namazi një obligim prej obligimeve të Allahut azze ve xhel, ka farzet, ka vajibet dhe ka sunetet që besimtari gjatë kryerjes këtij obligimi duhet të qëndrojë besnik dhe të jetësoj dhe të respektoj të gjitha këto rregulla, duke filluar nga farzet, vajibet, sunetet e kështu me radhë. Por në rast se është një pengesë që një besimtar apo besimtare nuk ka mundësi me falë namazin, nuk mund të qëndroj në kam, shu që ka një smundje, ka një penges, atër Allahu subhanahu wa ta'ala e ka leju që do të të baj namazin ullur. Po edhe nëse ullur nuk ka mundësi, atër do të të pingamberi alayhi salatu wa salam, në kam sunin një hadith ku thot, falë në namazin, duke i respektu dhe jetësu regullat pra në kam. Nëse nuk mund të qëndrosh kam, atër falu namazin ullur. Po edhe nëse nuk ke mundësi me falë namazin ullur me qëndru në atë mirë, atër do të të fale namazin shtrirë pra në shpinë. Lejohet namazit të falet në atë gjendje që ti ke mundësi për ta falë namazin. Po edhe nëse në këtë gjendje njeri ju, as lëvizjet nuk ka mundësi të truqus, spaku bare me i bo, atë sa që është edhe ajo e fundit, ku dietart ulemaja na kanë spiegu se do thot edhe me shenja do thot apo me mendje do thot duhet ta bëj lëvizjen e ruqjes sejdës e kështu me radh do thot përderisa ai është në vetdije namazin nuk guxon ta laj.
Allah ju shpërblef pyetja radhës se lidhet me abdesin, një pyetje një teleshikues, si duhet marr abdes ata njerëz të cilët kanë dhëmb artificial, a duhet ata të heqin dhëmb për të marrur abdes apo është e natyrshme të marrim abdes sikurse janë dhëmb ton natyral?
Fillimisht duhet të kujtojmë se edhe abdesi do thot i ka farzet e veta dhe sunetet. Kështu që është një debat i dietarëve ku në lidhje me futja ujit në gojë, në çfarë dispozite do thot është ajo që do thot argumentohet dhe është më argumentuese është se do thot futja e shpërlarje, larja e gojës është vajib, do thot është obligative. Kështu që pa tjetër do të duhet të lahet gojas. Edhe nga praktika suneti për nga mberit a.s. mësojmë se do të asë njëherë nuk e kalon do të larjen e gojas. Kemi edhe ajetin e Kur'anit ku Allahu Azze ve Gjell spjegon për do të se si mirat abdesi, do të larje e ftyrës, ftyrë do të bëjnë pjesë edhe larje e gojas dhe hundës. Por, personi i cili ka dhëmb artificial, ai duhet ta laj gojën, por nuk është i obligum me i hek dhëmbët artificial, por duhet është e kërkuar që ai ta pastroj mirë gojën, kurse nuk kërkohet hek edhe largimi e dhëmbëve artificial.
Po, Allah ju shpërblet pyetja radhës së shkjo, thot një të lëshikues, jam betuar për një veprim të caktuar, këtu nuk e ka cek veprimin e fjalë, thot jam betuar që nuk do ta bëj, me pasaj thot i kam rënë pishman që i kam bërë bethjesht në Allahun që nuk do ta bëj këtë, e me pasaj thot kam dëshirë që t'i rikthehem, mbase ka një problem në fjalë të caktuar, por që nuk e ka përmendur këtu. Cila do t'ishte përgjigja dhe nga ju?
Përgjigja është se betimi ai mund tjetë betu për një gjë që është endaluar. Nëse është betu për një gjë që është endaluar, nuk guxon ta realizoj dhe ta qoj atë betim deri në vend. Por duhet të pendohet të Allahu subhanehu ve teala. Ndërsa nëse është betu për një gjë që është e lejuar, por ka ndru mendjen dhe ndron mendjen që mos ta veproj atë, apo është diçka më e favorshme, kështu që ai ka drejt dhe thotë mos ta qoj në vend atë betim, por duhet do të thotë një kompenzim kefarat, ku do të thotë ajo ose të shqen 10 dvarfër, ose të veshmbathjet 10 dvarfërve, ose do të thotë të agjeroj 3 dit. Kjo është ajo që do të thotë është përgjigje, përgjishme për çka ai është betu një veprim me bua, po.
Po, ju faleminderit, i përgjigjemi pyetje së radhës, ju pyetë një të lishikua se thotë, ne jetojmë diku në Perëndim, nuk e ka cekur vente, dhe thotë, e kemi një restorant tonë në cilin ne shërbejmë edhe pije alkoholike. Thotë, duke qenë një vend perëndimor, sikur na është të imponuar të përdorim edhe alkoholin. Cilat, thotë, janë dispozitat në islama, e kemi të ndaluar këta, apo jo?
Fillimisht duhet tri përsërisim edhe njëherë që do thotë alkoholi është i ndaluar. Të gjithë ata të cilët kontribuojnë, apo gjithë ato do thotë ndihmojnë në këtë veprimtari, të gjithë do thotë e kanë mëkatin njëjtë dhe alkoholi është haram. Edhe shërbimi në restorante të ndryshme e kështu me radhë, është ndaluar dhe është haram. Duhet ta kenë frikë Allahun Azze ve Gjell besimtarët dhe besimtarët. Duhet t'i mbështeten Allahun Azze ve Gjell. Allahu është ai i cili e sjell riskun dhe ofron idarën e gjithë kështu me radhë. Asse si nuk guxohet përdoret alkoholi dhe të shërbehet me alkohol, duhet të largohet alkoholi apo duhet të ndroj punë e kështu me radhë, të kërkoj sebepe dhe shkaqe tjera për me ik me u largu këtij harami. Nuk guxojmë të japim përgjigje dhe themi se i lejohet një besimtari apo një besimtare e të shërbejë apo ta konsumoj kështu do thotë alkoolin në lokalin e caktuar.
Po. Allah ju shpëlbof. Pyetja radhës hoqë ndëruar është kjo. Thotë një tërshikues sa ka mundësi që muslimani thotë të bëj shirk të fshehtë, por duke mos e ditur që është duke bërë shirk Allahut dhe që njëkohësisht të shijoj edhe ëmbëlsirën e adhurimit. Sa lidhen këto njëra me tjetrën dhe a ka mundësi që një besimtar pa vetë dijen e tij të bëj shirk kur është edhe duke adhuruar Allahun në të njëjtën kohë?
Është e mundur?
Si mund ta testoj njeriu vetveten për të kuptuar që është duke bërë shirk?
Është e mundur që një besimtar të bëj shirk dhe ai duke mos e hetu fare. Edhe Allah subhanahu wa taala në shumë ajetet Kur'anit na tërheq vëmendjen mbi popujt të cilin i kanë bërë shirk, disa prej tyre me vetdije dhe disa prej tyre pa vetdije. Por në lidhje me shirkun duhet tri theksojmë, tri përsërisim edhe një herë. Shirku është shirku i madh. Shirku i vogël, dietar do thotë kanë dhënë thotë shirku në shirku i madh, ku duhet Allahu Azza wa Jall do thotë nuk e fal këtë shirk. Shirku i vogël është si për shembull syje fasia, po edhe kjo është një mëkat prej mëkateve të mëdha. Dhe kemi shirkun e fshehtë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam në lidhje me shirkun e fshehtë thotë shirku i fshehtë ose sikurse milingona. E zez nërësir ku vështir është të dalosh atë. Por, si kanë mundësi besimtartë, njerëzit të mësojnë, të dalojnë shirkun, vetëm se duke u fes dhe duke pas njohori dhe duke lexuar mbi rregullat e besimit islam. Nuk ka mundësi që dikush edhe të bëj shirk, shirku i tij të jetë fshehtë, edhe ta përjetoj knatësinë e adhurimit. Knatësia e adhurimit arrihet vetëm se kur besimtari ka njohuri mbi rregullat e besimit se si adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Zaten edhe këtu nuk lejohet asesi që besimi të jetë imitues. Por ne do thotë duhet dim se si të adhurojmë, duhet dim se për çka adhurojmë, vetëm këtë njërë në përmjet dituris, arrim të realizojmë apo të knaqemi me adhurimin. Dituria është bazë, Allahu Azze ve Gjellë thotë, fa'lem ennehu la ilaha illallah, dije mësa dhe më pas thuj la ilaha illallah, nuk meriton të adhurojt askush tjetër pos Allahut Azze ve Gjellë.
Pa, e kur jemi të këtë dituria është një pyetje radhës e cila lidhet me diturin. Thot një telishikues, është lejuar për vajzat që të studiojnë jashtë vendit pa shoqëruas?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë dhe shkurt na ka mësu se gruaja nuk lejohet të udhtoj pa mahremin, pra pa shoqëruesin, nuk guxohet dhe nuk lejohet. Pasi që kjo do të thotë gjendja e kësaj motre është kështu, duke u bazuar në argumente dhe duke analizuar mendimet dhe shpjegimet e dietarëve që na kanë dhënë, nuk lejohet që të tulltoj apo studioj jashtë vendit pa shoqërues. Leta ketë frikë Allahun Azze ve Gjell, Allahu Azze ve Gjell e letëson gjendjen e saj dhe dëshirat e saj.
Allah ju shpërblef, pyetja radhës është kjo. Fillimisht na përshëndet me selamu alaikum dhe thotë kam këtë pyetje për hoxhën e nderuar. Thotë, a është lejuar që fëmijët të posalindur të vishin me rroba e që këto rroba faktikisht kanë figura, e në figura ka sy dhe gjëra të tjera, pasi un kam thotë një ori që aty ku ka fotografi edhe nuk janë engjëjt prezent. Cila thotë është problemi këtu nëse ne i veshim fëmijët me figura të ndryshme?
Njohurit janë të sakta se aty do thotë ku ka fotografi, ku ka figura, me lajket Allahut Azze ve Gjell nuk hynë dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në ka tërheqë vërejtja në lidhje me këtë që nuk guxon do thotë në vend shtëpi apo në veshje kështu me radhë do thotë kanë fotografi. Nuk i lejohet që fëmija të veshet me një veshje ku ka aty fotografi apo ku ka aty sy. Duhet të thotë ti largohen besimtarët veshjeve të tilla sepse Allahu Azza wa Jall nuk është i kënaqur me veshje të tilla.
Po. E ka cekur poshtë se thotë tashmë është bërë vështirë të gjesh rroba që janë pa figura. Që përgjigje do doja të japni akoma dhe më plotësuese?
Është vështirë, por nëse një gjë e tillë, nëse është vështirë, duhet të kërkojmë ndihmën e Allahut dhe çdo gjë është e lehtë dhe lehtësohet. Kemi mundësi dhe mënyra tjera që ta zgjidhim këtë problem këtë. Nuk mendoj që është edhe aq vështirë.
Allah ju shpërblef, pyetja radhës është kjo, na pyet Esma. Thotë, a janë të lejuara ilahit me tarabuk që përdoren për dasma islame, dhe në qofë se po, thotë, ju lutëm na i përmendë një argumentet.
Besimtartë janë sprovu me sprovat ndryshme, një prej sprovave është edhe janë edhe veglat muzikore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq vëmendjen në dy apo tre hadithe ku gjarat e ndaluara që i ka bo haram, aty janë edhe veglat muzikore. Pyetja është shoqërimi i ilahive me vekla muzikore ka të bëjë me darabukun. Këtu kemi një debat të shkurt, shumë të shkurt dietarëve në lidhje me darabukun, ndërsa ajo që duhet të flej zemra një besimtarit, edhe kjo është ndaluar përdorimi i darabukut me ilahi. Argumentimin që japin disa prej mendimtarve se lejohet përdorimi i tarabukut, aty kemi të bëjmë se përdorimi një fest prej festave që ka ndodhë, ajo kemi të bëjmë në rrethin dhe në mesin e grave dhe të femrave, por nuk kemi të bëjmë të thotë me gjersish. Pra, ndalohet përdorimi i tarabukut edhe në ilahi.
Atër pyetja radhës është kjo, thot një të rishikues, a ka mundësi që një njeri i cili është i prekur nga sihri të shërohet me kalimin e kohës, por fjala është edhe për atë njeri i cili nuk për namaz?
Njeri i cili nuk fal namaz, nuk bën namaz, ki ka një status dhe një gjendje shumë të rëndë. Pra, elus Allahun subhanahu wa ta'ala që ti uzoj gjithë ata dhe të fillojnë të falin namazin. Ku aty nuk është adhurimi i Allahut, ku aty nuk është namazi, aty jënë probleme dhe smundjet e ndryshme. Dhe një njeri i cili nuk falë namaz, nuk mund të ketë jetë lumëtur dhe të jetë gëzuar, po ashtu edhe ai nuk ka mundësi dhe nuk mund të jetë i shërum prej smundjeve të ndryshme. Qëlloj që të filloj të falë namazin, me fillimin e faljes namazit shumë mirësit Allahut Azze ve Gjell vinë, kështu që edhe Allahu Azze ve Gjell ja largon smundjet e ndryshme, po ashtu edhe largon edhe sehre.
Atër, Hoxhë, Allah ju shpërbleft, pyetja radhës është kjo nga një telishikuese, thotë, unë jam bërë gjeloze në lidhe me burrin tim dhe kjo gjelozi është theksuar, thotë, në një farë forme dhe po më shkatron jetën. E qëfar duhet të ndërmarë të këtë vetja ime në mënyrë që gjelozia të mos jetë kaq theksuar dhe kaq prezente?
Gjelozia, fjala gjelozi ka ka dy kuptime. Një gjelozia dhe të ndjenja e dyshimit për tradhti bashkëshortore. Dhe kuptimi i dytë i fjalës gjelozi është zellshmëri, diçka që është e arsyeshme, me pas e natyrshme. Tash, nëse është kuptimi i parë, atëherë duhet të kërkoj ndihmën e Allahut që t'i largoj dyshimet, vezveset, do thotë tytjet e shejtanit. Ndërsa nëse ka kuptimin e dytë, saj do thotë seriozitetit dhe zellshmëria për bashortin dhe që ai do thotë tjetë besimtar i mirë kështu me radhë, kjo lejohet në një mas të caktume, po kuptohet, kontrollohet, do thotë tjetë në kornizat të islamit, Kur'anit dhe sunetit për nga mbejt a.s.m. dhe asgjë e teprume nuk lejohet në fe.
Kjo e ka shkruajtur edhe një shqarim tjetër ku ka thënë që kam frikë si kur do të përzjedh një grua ose bashkëshorte tjetër.
Nuk duhet tjetë kjo frikë, kuptu, edhe njëherë po e ripërsi do thotë friga duhet tjetë në kuadrën kornizave të islamit dhe të fesë.
Atër Allah ju shpërbleft.
Allahu ja letësov, dhe thot, dhe Allahu ja hek të gjelozine e panevojshme.
Atër hoqë ndëruar, po e lexojmë edhe këtë pyetje, që është shkurtër, e pa dyshim do të presim një përgjigje nga ju. Fjala është për këtë pyetje. Shejtani thot një të rishikues, a është besimtar apo jo besimtar?
Shejtani ka qenë prej adhuruesve që ka adhuru Allahun subhanehu ve teala. Por, me mos respektimin e urdhit të Allahut azze ve gjel, largohet nga mshira Allahut. Allahu azze ve gjel në disa ajetet Kur'anit, na spjegon qëndrimi dhe gjendjen e shejtanit, kur ai largohet nga mshira Allahut, was takbara Allahu thot, dhe ai u bë mendje madh, wa kane min el kafirin, dhe ai ishte prej pabesimtarve, pra shejtani është prej pabesimtarve.
Po, atër pyetja radhës është kjo, thot një të rishikues për personat të cilet bartin hajmalia, por që nuk janë të bindur që kjo vepër, ose kjo punë e liga është shirk, thot, a kam bërë ata shirk, apo jo?
Djetartë në kanë spjegu dispozitën, mbi dispozitën thot hukmin e hajmalis.
Dere me tani edhe ne kemi dhe më përgjigjet vazhdueshme në lidhe me këtën emisione, por që shkurtimisht do t'i përgjigjemi edhe jo.
Hajmalia e cila përmban idhull, o shirkë, shirkë i malë. Pastaj, hajmalia e cila do thot është prej pejnve, ruzave, kështu me rallë, por njeriu, e ka bindjen e fort se ajo i ofron zgjidhje, edhe kjo është shirk i madh. Ndërsa hajmalia e cila do të thotë është prej rruzave, pejve të ndryshme këtij lloji, dhe ai konsideron një arsye, një sebeb për, por nuk ka bindjen te, është prej shirkut vogël. Por kemi edhe hajmalia që do të thotë dietarët e kanë debatuar se nëse përmbajnë ajetet nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhis salatu vesselam, lejohet, nuk lejohet, po e sakta dhe ajo që mund të rrumbullaksohet në fund, të gjitha hajmalit janë ndaluar dhe nuk lejohet bartja dhe përdorimi i tyre. Elus Allahu azza wa jall të permisoj bindjen mbi e qëndrimin e fesë mbi hajmalin.
Allah ju shpërblefte, kjo është pyetja radhës. Thotë një telishikuese, në lidhe me dua në ka pyetjen, thotë vazhdimisht bëj një dua, e cila diri me tani nuk më është pranuar. Thotë vazhdoj t'jem këngulse në ato që ajo duhet më pranuat, do mësë dëshmërisht në këtë jetë. Kam dëgjuar, thotë që në jetën e përtejme, Allah u disa dëshira, thotë i plëcon, por që mua realisht kjo dëshirë më duhet tani dhe kam nevoj për të. Thotë, si duhet qëndroj për balë kësaj dëshires për të më pranuar lutja ime?
E rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare është që duhet të jetë i edukum dhe të ketë edukat, duke pas mendim pozitiv dhe mendim të mirë për Allahun subhanehu ve teala dhe për të gjitha ato caktimet e Allahut që rrjedhin dhe kalojnë nëpër njerëzit. Nuk duhet ndërpritet prej duas, duhet duat ti vazhdoj edhe ti shpeshtoj dhe ti jetë këmbgulës, duke mos i te i kalu normat dhe mësimet e islamit mbi, regullat e parametrat islam mbi, duan dhe lutjen. Ti lutet Allahut Azze ve Gjell. Allahu Azze ve Gjell, ose një dit prej ditve do t'ja realizoj dëshiren e një besimtarit dhe besimtares, ose Allahu Azze ve Gjell do t'ja ofroj një zgjidhje tjetër, ose Allahu Subhanehu ve Teala të deponoj atë dua dhe lutje për në ditën e gjykimit. Duhet, për fund duhet të kemi qartë, se ajo që është e favorshme dhe e dobishme për çdo besimtar dhe çdo besimtar, Allahu Azze ve Gjell e realizon dhe është nditurin e Allahut, dhe në caktimin e Allahut duhet të mbështetemi.
Atëherë, para përmbyllës e emisionit, sigurisht të duhet i përgjigjemi edhe pyetje së fundit, dhe kjo është pyetja, thot një të rishikues, në fakt është gogja e gjatë, por unë do të përpiqem që shkurt të rumbullaksoj atë. Thot, përkundër moshës e larë që kam, ende nuk jam martuar, tregon për problemet e shumta që i ka në suksese, në përgjësi, në punën dhe aktivitetet e ti, ma djej tregon që ai është i plogësht, ka demelizem, në një farë forme nuk ka vullnet për të vazhduar me te. Thot, a janë këto simptoma që unë duhet detyrimisht të drejtohem për të bërë rukje, dhe në qofë se po, atër thot, cila është regula ose ku është adresa?
Nuk ka të keqe që të bëj rukje, të kërkoj, do thot, ndihmën e hoxhës i cili, do thot, bën rukje, dhe në përmjet rukjes definohen, do thot, gjërat. Por, këshilla ime është ajo që, sa po kuptoj nga pyetja, do thot, tash për momentin, do thot, ka një gjendje të mërzije dhe piklimi.
E vërtet.
E, këtu e kemi një ilaç, një barë që i kthehemi dhe thot barnatorës profetiket Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Dhe për lecim, për uzoj dhe këshiloj, kemi një kapitull apo një ndarje në mburojnë e muslimanit dhikri apo duaja lutja e mërzis dhe piklimit. Ku për nga mberi sallallahu aleyhi vesellem mëson sahabe se si ti luten Allahot azze vë gjell, dhe pasi që ndëgjon një sahabi këtë uzim duat për nga mbet a.s. i thot, a të amsojnë për thot, a i cili e kanë dëgju, le të amsojnë edhe le ti lutet. Pra lutjo Allahot azzëvegjel me duan e lutje dhe mërzis piklimit, Allahu azzëvegjel do të ofroj një zgjidhje dhe lecim. Mos të harrojmë.
Për kurishtjen time, por sigurisht edhe për kurishtje të rishikuzve, në thoni këtë duan e për këthim.
O Allah, unë jam robit. Jam biri i robit tënë dhe biri i robreshës sate, dhe vazhdon duaja edhe më tutje, kështu që pjesë e duaz gjithashtu është bërë, dhe thëtë, Kur'anin pranverë, dhe thëtë, rahati e zemrës time e kështu me radhë. Pra kjo është lutja, dhe thëtë, që mund të gjojë në burojnë e muslimat, po ashtu edhe mos të harroje, dhe thëtë, istikfarin, mos t'i harroj edhe salavatet mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, këto janë ato të cilat do thotë e lehtësojnë gjendjen.
Po. Atëherë hoxha Ulvi, ne dal nga dalë dhe arritëm në përmbyllje të këtij emisioni. M'lejoni në emër të televizionistëve t'ju falënderoj përzemërsisht për prezencën tuaj, por padyshim edhe për gjitha përgjigjet edhe ana nga ju. Allah ju shpërbleft dhe ishte nderë që ne ju kishim në studio.
Allah ju nderoft, elus Allahun subhanahu wa taala që me gjithë këto deri më tani tjeti knashur dhe elus Allahun Azze ve Gjell të pastroj qëllime dhe njetit e mija, Allahu Azze ve Gjell në ishtov diturit e do bëshme gjithve.
Të ndëruar të rishikus, duke ju falim ndëruar edhe ju për vëmendjen tuaj e që bashkarisht shoqërohemi gjithë një, bashk do të ndahemi për të takuar sërisht javën që do të vjenë. Deri atëheru një lene për kujdesit e Allahut, miru takofshim, selamu alaikum.